Og i dag så skal vi gå videre. I dag så skal vi dele en fantastisk fortelling fra Bibelen som hjelper oss til å se kraften i Guds kjærlighet og kraften i dette som radikal kjærlighet. Og vi skal oppholde oss i den lille boka i det gamle testamentet som heter Ruths bok. Og hvis du ikke har lest Ruths bok, så kan du etter du går hjem i dag, så kan du sette deg ned nå i søndag ettermiddag, så kan du lese gjennom Ruths bok. Det en fantastisk fortelling. Så der skal vi oppholde oss i formiddag. Og boka den starter sånn som dette. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem i Judea for å slå seg ned i Moabs sletteland, sammen med sin kone og sine to sønner. Mannen het Elimelek. Og hans kone Nomi, og de to sønnene Malon og Kiljon. De var av Efrat-slekten fra Betlehem i Judea. Kom de til Moab og slo seg til der. Så døde Elimelek, Nomis mann, og hun satt igjen med de to sønnene sine. De tok seg moabittiske koner, den ene het Orpa, den andre het Rutt. De ble boende der i omtrent 10 år. Så døde også de to sønnene, Malon og Kiljon. Og Nomi satt igjen alene, uten sønner og uten mann. I de dager da dommerne styrte, ble det hungersnød. Slik startet Ruths bok. Og det var en tid med mye lovløshet, med mye vold og mye avgudsdyrkelse. Det var vonde tider i Israel. Og det er jo alltid sånn at når retten og rettferdigheten bryter sammen, så er det de fattige og de svake som er de mest sårbare. Og her møter vi en liten familie som ikke har det enkelt. Det er blitt hungersnød i landet. Og de ser ingen annen mulighet for å overleve enn å flytte på seg, enn å flykte om de skal ha sjans til å få tak i mat så de kan leve. Så med tungt hjerte så forlater denne lille familien nabolaget, de forlater hjemmet sitt, og de begir seg ut på leit etter et sted der de kan berge livet. Slik også mange, mange mennesker rundt vår jord i dag opplever at de må flykte for å kunne overleve. De er tvunget på flykt. Så denne lille familien, de går østover, over Jordanelva, til et land som heter Moab. Og dette er en veldig viktig bit for å forstå denne fortellingen. Fordi at Moabittene, de var erkefiendene til Israel. Erkefiendene til jødene. De var hedninger, de var avgudsdyrkere, og hovedguden deres heter Kemosh. En gud som andre steder i det gamle testamentet omtales som motbydelig. Og moabittene blir omtalt som Kemosh-folket. Det motbydelige folket. Ingen israelitt, ingen jøde, likte en moabitt. De var avskyelige. Og hvorfor var de så avskyelige? Jo, ifølge 1. Mosebok 19, så er moabittene et produkt av incest mellom Lot og en av hans døtre. En forferdelig historie. Så moabittene var ifølge jødene så ureine at loven sa: ingen moabitt skal ha adgang til Herrens menighet. Selv ikke etterkommere i 10. ledd kan noen gang være med i menigheten. Ganske rett etter at denne lille familien kommer til Moab, så dør ektemannen og mannen i huset Elimelek. Og etter 10 år til i Moab, dette fryktelige landet, dør også begge sønnene. til Noomi. Og Noomi igjen helt alene. Enke, uten mann, uten barn, uten barnebarn. Og det betyr jo, det var jo ikke som i Norge at du kunne sende dem på aldershjem, og der ble de tatt godt vare på. Hele forsikringsgrunnlaget var familien. Det var det som var hele grunnstammen i dette. Og så opplever Noomi at hun har ikke noen lenger. Hun har ingen som kan ta vare på henne. Ingen som der når hun blir gammel. Etter hvert så får Noomi høre at hungersnøden over i Israel, og hun bestemmer seg for å vende hjem. Vi som bor i et land med velfyllte matbutikker og velfyllte kjøleskap, vi glemmer lett at mat en gave. At mat ikke en selvfølge for oss mennesker. Det mange, mange som også i dag rundt vår jord mangler mat. Ifølge FN så vil 21.000 mennesker i dag dø av sult. Det dør ett menneske hvert fjerde sekund. Og nesten 700 millioner mennesker lider under sult og feilernæring i dag. Og det går feil vei, fordi at det 60 millioner flere enn det var i 2014. Noomi vender tilbake til Israel, for der det mat å få. Og hennes svigerdøtre, Orpa og Rutt, de blir med. De forlater den lille landsbyen hvor de bodde i Moab, og bega seg landeveien hjemover mot Israel. Da de kommet litt utenfor byen, så stopper Noomi opp og sier til jentene, så sier til sine svigerdøtre, snu og gå tilbake. Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere. Slik dere har vist godhet mot de døde og mot meg. Måtte Herren gi dere begge trygghet, og la dere finne et hjem hver i sin manns hus. Så kysset hun dem, men de brast i gråt. Dette en gripende del av denne historien. Det vi ser her kjærlighet. Noomi har ingenting å gi til sine svigerdøtre. Hun har ingen mat, hun har ingen penger, hun har ingen forbindelse, ingen familie, slik at hun kan finne en mann til dem og få dem gift på ny. Hun kan ikke hjelpe dem. Hun vil bare være en byrde for dem. Det eneste hun har å gi, det å kunne sette dem fri fra den byrden som tradisjonen har pålagt dem, at de skal ta vare på henne. For det lå i en svigerdatter sin nærmest avtale med sin svigermor ifølge tradisjonen at de skulle ta vare på henne. Så det eneste Noomi har å gi, det er å gi dem fri fra dette. Jeg skal klare meg selv, dere trenger ikke å ta vare på meg. Så det hva hun nå gir dem. Hun sier, dere har en mye, mye større mulighet om dere finner en mann her blant deres egne. Altså, ekteskap på denne tida her, for disse unge enkene, det handler ikke om romantikk og søte følelser. Det handler om overlevelse. Det handler om at de må ha noen som kan forsørge dem. Noomi skjønner at de må bli tilbake blant sine egne. Da mulighetene størst for å kunne klare seg. Ja, Noomi ikke bare ønsker det, hun nærmest krever det av dem. Hun klarer ikke tanken på at de skal følge henne inn i fattigdom og elendighet. Så hun ber om Guds godhet over dem i deres nabolag, selv om de må bli igjen i Moab, i det nabolaget som tilber feil Gud. Men jentene, de nekter, de sier, vi blir med deg. Selv om du ikke kan hjelpe oss og blir oss til byrde, så blir vi med deg. Men Naomi skjønner at dette er ikke bra. Dette kommer ikke til å gå bra for dem. Og hun vil dem det beste, så hun forsøker igjen. Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor skulle dere følge meg? Skulle jeg ennå føde sønner som dere kan få til menn? Vend tilbake, mine døtre. Gå nå. Jeg for gammel til å bli gift. Og selv om jeg tenkte at det ennå håp for meg, ja, om jeg allerede i natt fikk en mann og til og med fødte sønner, skulle så dere vente til de ble voksne? Altså, dere ser tanken her. Tanken bak dette Naomi sier er at det er familien som tar vare på det. Det er familien som har ansvaret å erstatte mannen du har mistet. Kanskje med en yngre ugift sønn, slettes ikke uvanlig. Men Naomi har ingen flere sønner. Hun har ingenting. Hun har ingen framtid. Det er ikke noe der. Så hun fortsetter. Nei, mine døtre. Dette er mer bittert for meg enn for dere. For Herrens hånd har rammet meg. Da brast de igjen i gråt. Orpa kysset sin svigermor til avsked. Men Rutt klynget seg til henne. En av svigerdøtrene, hun hører på Naomi og ble igjen i Moab. Men Rutt vil ikke ta til fornuften. Hun vil ikke gi slipp. Så Naomi, hun prøver fortvilt igjen. Se, nå vender din svigerinne tilbake til sitt folk og sin Gud. Vend tilbake du også. Følg henne. Naomi ber Rutt innstendig. Alt som er familiært, alt som er nært, alt som er kjent, alt som er komfortabelt, alt du kjenner til, din religion, din Gud, din familie, din kultur, alt det her, gå tilbake du også. Følg ikke med meg, gå tilbake. Fire ganger i denne korte passasjen, så sier Naomi til Rutt, gå tilbake. Gå tilbake. Og Rutt, hun står i dette veikrysset, da hun må velge, da framtiden vil bli avgjort. Og så bestemmer hun seg, Rutt, denne unge, lutfattige hedningen, denne moabitten. Og så kommer en av Bibelens sterkeste utsagn om hengiven kjærlighet. For Rutt svarer sin svigermor. Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg. Elsk din neste som deg selv. Rutt var villig til å dø for sin gamle svigermor, enka Naomi. Rutt var villig til å satse alt, hele sitt liv, på kjærligheten. Og vi ser et glimt av radikal kjærlighet. Av Guds kjærlighet. Orpa, den andre svigerinna, hun gjør det som er forventet av henne. Hun gjør det som er rasjonelt. Hun gjør det som er fornuftig. Og Bibelen kritiserer henne ikke for det. Hun gjør det som vi alle ville gjort. Hun tar et fornuftig valg. Rutt gjør ikke det. Hun bestemmer seg for å følge hjertet. Og koble ut fornuften. Hun satser alt på kjærligheten. Det er vanskelig for oss å sette oss inn i dette, men hva ville du valgt i en sånn situasjon? Ville du valgt som Orpa gjorde, med fornuften? Eller ville du valgt slik Rutt gjorde? Noomi skjønner nå at hun greier ikke å prate Rutt vekk fra dette, for hun har bestemt seg. Så de fortsatte på veien til Israel sammen, og så kommer de fram til Noomi sitt hjemland. Og når du leser denne beretningen, hvis du leser den når du kommer hjem i ettermiddag, eller om du leser den senere, så skal du nå legge merke til at nå forandrer teksten seg. Når de nå er kommet til Israel, så endrer teksten seg. La meg se om dere klarer å se det. Slik vendte Noomi hjem, og svigerdatteren, Moabit-kvinnen Rutt. I Moab så var Rutt hjemme. I Moab så var hun bare Rutt. Men når hun kom til Israel, så hun blitt en fremmed. En utlending. En innvandrer. Nå er hun den som er annerledes. Hun er Moabit-kvinnen Rutt. Og hvor vanskelig det er å være den som er utenfor og annerledes. Historien fortsetter. En dag sa Rutt, Moabit-kvinnen, igjen understrekes hvem hun er ifra. Moabit-kvinnen til Noomi. La meg få gå ut på åkeren og sanke kornaks hos en som vil vise meg velvilje. Det var slik i Israel i de dager at når man hadde høsta, så gikk ikke bonden tilbake for å samle opp så man fikk med seg alt som man ikke hadde fått med seg på første runden. Det man hadde oversett, eller det som lå igjen. Fordi at disse restene som var tilbake, disse skulle de fattige få samle opp. Om bonden var av det vennlige slaget og fulgte det som Moseloven sa. For i 3. Mosebok kapittel 19 og i 5. Mosebok kapittel 24 så står det at det som ligger igjen etter man har høstet, det skal de fattige få. Dette sa loven, men i praksis så var det vanskelig for de fattige å prøve å samle opp restene, for de måtte ha tillatelse til å gjøre det. Og det var ekstra vanskelig for en fremmed, en utlending, en moabit, dette avskyelige folket, å få prøve på dette. Men Rutt går ut på markene for å finne noen som kan vise henne velvilje. Og hun går til åkeren til Boas, som en fjern slektning av Noomi. Rutt tenker nok at her ligger nok mine største sjanser. Om jeg i hele tatt skal få sanke noe, så må jeg gå til han som en fjern slektning av svigermor. Kanskje denne slektningen vil vise litt generøsitet. Og det gjør Boas. Han får høre hvem Rutt er, og hvordan hun arbeider, og han blir rørt av hennes karakter. Så han kaller Rutt til seg, og så sier han, du skal bare samle rester på min åker. Jeg har sagt til mine menn at de skal ikke legge hånd på deg. Jeg vet at en ung og fattig og sårbar enke som du kan ha det vanskelig. Og når du er tørst, så skal du få drikke. Boas er så omsorgsfull mot denne svake og fattige innvandreren. Og noe rører seg på dypt plan i denne fortellingen. Noe rørende, noe vidunderlig. Fordi vi mennesker, vi sender alltid ut signaler til andre mennesker rundt oss. Enten inkluderende gode signaler, eller mer avvisende og ekskluderende signaler som sier, du er ikke en del av oss. Nei, du passer ikke her. Du tilhører ikke her, du. Vi plasserer så lett mennesker i grupper, de som er en del av oss, de som er innenfor, og så har du de som er fremmede, de som som vi ja, ikke liker så godt da. Vet du det at Gud gjør aldri det? Når Gud ser til oss mennesker, så ser han aldri de andre eller dem. Når Gud ser, så ser han bare oss. Han ser bare oss mennesker. Og du har aldri sett et menneske som ikke er skapt av Gud. Du har aldri sett inn i øya til noe menneske som Jesus ikke døde for. Derfor, kjære venner, så må vi som hans etterfølgere ikke se dem og oss. De andre, de fremmede, men vi må se at vi alle mennesker. Vi alle mennesker som tilhører Gud. På Ruths tid i oldtiden så hadde alle land lover eller tradisjoner som sa at man fikk ikke lov å flytte på grensesteiner. Man fikk ikke stjele fra naboen, man fikk ikke lure naboen. Men mot fremmede så hadde man ikke sånne tradisjoner. Der var det ikke så nøye. Det bare i Israel man ble fortalt. Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Og her ser vi at det skjer en endring til ikke bare elsk din nabo, elsk en av dine, elsk en av ditt eget folk, men elsk de fremmede. Elsk innvandrerne. Elsk de som er annerledes. De som har andre tradisjoner. De som kler seg rart. Som har andre guder og andre skikker. Og Jesus, han forsterker enda dette i det vi hørte Simon lese. For Jesus sier, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Hva er det Gud vil med dette? Jo, Gud ønsker å bringe mennesker sammen som er ulike i kjærlighet, i hans kjærlighet. Og dette, kjære venner, er så relevant for oss i dag, der mye av samfunnsdebatten handler om hvordan vi skal møte de fremmede. Møte de som annerledes, møte innvandrere. Gud vil bringe ulike mennesker sammen i sin kjærlighet, og til slutt i Jesus Kristus. For i Kristus Jesus så brytes alle murer som bygges mellom mennesker ned. Alle disse syndige og umoralske og onde gjerdene som bygges mellom mennesker skal falle i Jesu navn. Hør hva Paulus sier. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Og i Galaterbrevet, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus. I tempelet i Jerusalem så var det en stor mur på 1,5 meters tykkelse mellom hedningenes forgård, og det indre tempelområdet. Og Paulus han sier, den skal rives ned i Kristus. Og dette grunnlaget, kjære venner, kan vi elske andre mennesker på. I en tid der splid og splittelse er melodien. Der det å bygge murer mellom mennesker er blitt applaudert politikk. Da må vi som Jesu etterfølgere stå opp og fortelle noe annet. Et kjærlighetens evangelium. Vi elsker ikke andre på grunn av mangfoldet eller fordi at vi er så ulike. Vi elsker for det vi har felles. Vi er alle mennesker. Vi elsker fordi uansett hvor forskjellige vi måtte være, så er det uten betydning i møte med hva vi deler. Fordi alle mennesker har samme verdi. Alle har de Guds bilde lagt ned i seg. Og Gud elsker alle, absolutt alle. Og det skulle også vi. Dette det som skjer i fortellingen om Rutt, denne Moabit-kvinnen, dette avskyelige folket, denne hedningen, denne innvandreren. Hun møter en som får medfølelse med henne, Boas. Han generøs med henne, og det står at hun på en dag samlet inn 40 liter korn. En riktig stor mengde. Kanskje så mye som en månedslønn for en vanlig arbeider. For å gjøre en lang historie kort, så ender boka, Ruths bok, med at Ruth gifter seg med Boas. Og de får en liten gutt, og den gutten heter Obed. Obed, altså sønn til Boas og Ruth, han gifter seg også en dag, og han får en sønn. Og den sønnen heter Isai. Og hvem det Isai får som en liten sønn? Han får David. Ja, kong David. Så det viser seg at selveste helte kongen David har en oldemor som Moabit. Som hedning. Som fra dette avskyelige folket. Husker du hvordan boka startet? I de dager da dommerne styrte. Dette var en tid med mye lovløshet, mye vold og mye avgudsdyrkelse. Det var vonde tider i Israel. Men ingen visste da at de dagene var talte. Ingen visste da, men en konge var i anmarsj. Ingen ville gjette det, men det skjedde. Fordi en hedning, en moabit, en innvandrer, elsket sin svigermor. Som seg selv. Og gjorde noe helt urasjonelt med sitt liv. Drevet av guddommelig kjærlighet. Hun tok steget inn i Guds rike. Hun ble et eksempel til etterfølgelse. Og dette stopper jo ikke med kong David. Du husker kanskje hvem som sett på som Davids etterfølger i det nye testamentet. Hvem som blir kalt en sønn av David. Terje rekker opp handa, han husker det. Det Jesus. Og når Matteus skal sette opp Jesus slektstavle, så står Moabit kvinnen Rutt der. Som en av få kvinner. Man satte ikke opp kvinner i et slektsregister. Men Moabit kvinnen Rutt står der. Som for å fortelle oss at Jesus hadde litt Moabit i seg. Litt av selve hovedfienden. Jesus var en del av dem. De fremmede, de som var annerledes. Nettopp for å understreke for oss. At for Gud så finnes ikke det de andre, eller dem, eller de fremmede, eller hedninga. Det finnes bare oss. Så kjære venn, elsk din neste. Det betyr, elsk alle mennesker. Absolutt alle mennesker du møter på din vei. Amen. Skal vi be sammen?